Velkommen til Borgerlig Tabloid, podcasten, hvor vi sætter en borgerlig dagsorden. Holdet i dag er mig, Astrid Johanne Høgh, og jeg er debatredaktør på BT.
Og så er det mig, Joachim B. Olsen, politisk kommentator her på BT.
Og i dag, som på alle andre hverdage, så skal vi sammen interviewe en gæst om noget, om en aktuel sag, hvor gæsten har noget på spil. Og så kan vi og jer lyttere tage stilling til dagens emne. I dag skal det handle om Socialdemokratiet og nogle af de opsigtsvækkende udtalelser, som Mette Frederiksen er kommet med i de sidste par dage. Hun siger i dag i Altinget, at hun ikke er glad for velfærdsstaten. Og konteksten er, at hun vil af med statens kontrol af medarbejderne og have mere tillid, noget hun også har skrevet en kronik om i Politikken. Og det er altså ikke Mette Frederiksen, vi har i studiet i dag, men vi har en med, som er 100% enig med hende rent politisk, for det er nemlig politisk ordfører i Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund.
Og hvad glæder du dig til at få svar på i dag?
Jamen, jeg glæder mig til at høre, hvordan Socialdemokratiet konkret vil indføre mere tillid til medarbejderne og mindre kontrol.
Velkommen til, Rasmus.
Tak for det.
Så sent som i dag, så er der en artikel i Altinget, hvor din chef, Mette Frederiksen, hun siger, altså, jeg har aldrig været glad for velfærdsstaten. Altså, jeg er glad for, at vi har en stærk stat i øvrigt, og staten har rigtig mange ting. Kan rigtig mange ting, men ikke når det kommer til relationer mellem mennesker. Det kan samfundet til gengæld. Og når det kommer til velfærd, så tror jeg mere på samfundet, end på staten. Rasmus, hvis man skal oversætte det her, hvad betyder det så helt konkret?
Man kan måske forstå det på den måde, at det er rigtigt, man har brug for en stærk stat til at løse mange opgaver for en som borger. Det klassiske eksempel, det er sådan noget som et forsvar. Der har man interesse i en stærk stat, der har et stærkt forsvar. Det er jo en lang anden debat, som så ikke lige er dagens tema, men hvordan det går med det. Men det arbejder vi på at få rustet bedre. Når så den her diskussion om stat over for samfund kommer op, så kan man måske se det som et spørgsmål om, at det er svært at udlicitere alt det, der har at gøre med menneskelig omsorg, menneskelig nærvær, pleje og så videre, eller hvad skal man sige, dels udlicitere det til andre, og dels sætte det ind i sådan nogle meget rigide kasser, skemaer og systemer, som så kan løse det, hvis man sørger for, at der er nogle skattekroner til rådighed for det. Altså det er ikke en ydelse, man kan købe helt på samme måde. Det er også noget, der skabes af mennesker for mennesker. Også selvom det selvfølgelig er noget, man er ansat til, og det er en faglighed, og det er et arbejde, man varetager, så er det min oplevelse, at de fleste, der vælger eksempelvis uddannelse til sygeplejerske, de gør det jo ikke alene fordi, at der så venter en lønningspose ude for enden af endt uddannelse. De gør det jo også fordi, at de har en drift i sig, der handler om at gøre en helt konkret forskel for andre mennesker.
Mm. Jeg synes, det er ret opsigtsvækkende, altså en socialdemokrat, der siger, at jeg ikke er glad for velfærdsstaten. Jeg er sådan set gladere for samfundet. Altså velfærdsstaten er jo ikke samfundet, vel?
Nej, Mette Frederiksen prøver så begrebet velfærdssamfundet. Altså, det er jo en...
Altså, hvad er forskellen på en velfærdsstat og et velfærdssamfund?
Jeg tror mest, man skal se det på den måde, som jeg lige prøvede at beskrive før. Altså, at den her distinktion mellem, hvad skal man sige, nogle lidt mere kontante ydelser, som man kan som nation købe sig til. Missiler...
Ja, det er sådan noget, det var for at militær mene. Politi og sådan noget.
Ja, så du tager sådan de klassiske dele, og så de andre dele her, velfærd. Som er mere omsorg og velfærd og uddannelse og sådan noget, som er sværere og hvad skal man sige...
Og hvordan bliver de ydelser så leveret anderledes? Hvad er forskellen på det? Det er jo sådan den borgernære velfærd, du taler om. Hvordan er forskellen på den i en velfærdsstat og et velfærdssamfund? Hvad er den sådan konkret forskel for borgeren?
En af de forskelle, jeg tror, man kunne lægge ned i det, er jo, at det er jo en klassisk ideologisk diskussion mellem blå og rød blok, men det er jo for eksempel sådan noget som at udlicitere plejeopgaver.
Altså, hvis man gør det, har man så et velfærdssamfund eller en velfærdsstat?
Nej, det er jo der, hvor det måske mere peger i retning af statsmodellen, fordi det er der, hvor man ligesom prøver at kvantificere noget, der ikke egner sig så godt til at kvantificere. Mm. Altså... Det er svært at øge produktiviteten på et godt plejebesøg i hjemmeplejen, fordi den del, der handler om og yde omsorg, være tilstedeværende og smalltalke og sørge for, at der også er et socialt og et trygt element i det for den ældre. Det er noget, der er svært at komme ind i rubrikker, som kan krydses af på en tjekliste. Og på den måde synes jeg, at nogle af opgaverne adskiller sig lidt fra sådan de lidt mere hårde kontante, som vi startede med at snakke.
Men vil det så sige, at hvis man udliciterer de her opgaver til private, så har man en velfærdsstat. Men hvis det er staten alene, der tager sig af de her opgaver, så har man et velfærdssamfund. For nogen vil det jo lyde en lille smule underligt.
Ja, nej, det vil det ikke. Og det er jo også det er jo heller ikke et spørgsmål om, at der sådan er et opgør mellem offentlig og privat i det. Det er bare for at prøve at give et eksempel på nogle steder, hvor det er svært at sætte det sådan helt ind i boks og skemaer.
Men hvad er det så egentlig, hun mener? Altså, mener hun, at hvis der kommer mere tillid ind i den offentlige sektor, så er vi mere over et velfærdssamfund?
Ja.
Okay. Hvordan er mere tillid til de offentlige ansatte vejen til bedre velfærd?
Det er en ret interessant diskussion, som i virkeligheden har været fraværende i især måske, ja, det ved jeg ikke, det må Blå Blok selv svare på, men især i Rød Blok igennem mange år. Jeg ved ikke, om den har været fraværende i Blå Blok, det kan I jo snakke med nogle andre om. Men jeg synes, vi i Rød Blok og i Socialdemokratiet også i mange år har haft svært ved at forholde os kritisk til den offentlige sektor. Jørgen Dick var en af dem, der gjorde det, altså den her økonomiprofessor, som udgav en bog, der hed Den herskende klasse i starten af 70'erne, og som jo var socialdemokrat, men som jo i sin samtid var kontroversiel, fordi han gjorde ligesom op med forestillingen om, at alt, hvad der foregår i den offentlige sektor, det foregår per definition ud fra sådan et, hvad skal man sige, almennyttigt perspektiv, og det er folk, der vil det gode. Og han pegede på, at, og det var derfor bogen hed Den herskende klasse, at den stigende offentlige sektor, den voksende offentlige sektor, den har den udbytter i virkeligheden arbejderklassen ved at have et stort lag af bureaukrater, eksperter, undervisere, helbredslæger, men akademikere, som vokser i antal år for år og har en egen interesse i at gøre det, de laver, endnu større, endnu bedre osv.
Få flere ressourcer.
Ja, få flere ressourcer til det osv. Ja.
Og det betyder også højere skatter og sådan noget. Det var noget af hans kritik, det var der del af det udbygning. Og jeg synes, at det er virkelig lidt et nybrud at høre en socialdemokrat stille sig frem og sådan tage Jørgen S. Dick på... fordi det er jo virkelig han kritiserer jo. Altså, ja, han kritiserer den her store udbygning af velfærdsstaten, som I vil om nogen af primus motor på har været.
Men det er ikke udbygningen af velfærdsstaten, jeg beklikker, men jeg synes bare, eller velfærdssamfundet, altså, uanset hvad vi kalder det, og den offentlige sektors størrelse, det er mere fordelingen af ressourcerne inden for den, og hvordan man så bruger de ressourcer. Og det var jo noget af det, han også pegede på, fordi jeg tror egentlig heller ikke, at han var modstander af en stor offentlig sektor. Det var mere, hvordan fordeler man så opgaverne inden for den.
Betyder det så, at det vi skal forstå, det er, at der skal være færre til at administrere og flere varme hænder. Altså det er simpelthen det konkrete, der skal komme ud af det her.
Ja, altså det er jo noget af det, der på en eller anden måde er gået lidt skævt, og som også Jørgen Dick i sin tid pegede på, det er jo, at det han så, og det skal ikke tage som udtryk for, at jeg mener, at alle akademikere den herskende klasse eller overflødige og sådan noget, at man er nødt til hele tiden at slå syv kors for sig, eller hvad det hedder, altså at tage en masse forbehold. Det er lidt ligesom udlændingedebatten, fordi der så får man en masse mennesker på nakken, men det er jo ikke det drejer sig om, fordi selvfølgelig er der brug for akademikere, både administrativt og som læger og så videre, men det er bare det der med, hvordan er fordelingen, og altså Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kom jo med en analyse for en uge eller to siden, som viste, hvordan at man siden kommunalreformen faktisk har reduceret antallet af offentlige ansatte betragteligt i kommunerne. Men til gengæld så er antallet af akademikere i samme periode steget med 80%.
Mm-hmm.
Og det er jo altså, det er på en eller anden måde lidt en gentagelse af Dicks pointe, at det vi så bruger ressourcerne på, det er akademikere, der er tilbøjelige til at ansætte flere akademikere, i stedet for, at vi bruger ressourcerne på at ansætte nogle af dem, som er derude, hvor de gør en konkret forskel for mennesker. Og der har vi så nogle helt andre udfordringer, også nu med faldende ungdomsårgange, med små ungdomsårgange, mens at nogle store årgange er på vej ud på pension osv. Så det er jo så endnu et perspektiv, der udfordrer os i øjeblikket.
Når Mette Frederiksen, hun skal få sit budskab ud om det her med mere tillid, så taler hun så også op imod. Hun taler ikke om akademikerne, og det er måske meget smart, men hun taler om New Public Management som den store skurk, og det er en tankegang, som blev indført i den offentlige sektor i løbet af 80'erne, lån fra det private. Men hun får ikke rigtig forklaret, hvad det er. Kan du forklare det? Og jeg taler her om hendes kronik i Politikken, som kom for et par dage siden.
Jeg synes egentlig i den kronik, at Mette Frederiksen er rimelig ærlig omkring kompleksiteten i det her, fordi det jo ikke er sort og hvidt. Det er jo ikke et spørgsmål om, at vi kun skal have New Public Management eller det modsatte. Altså, det er jo et eller andet med at finde en eller anden middelvej, fordi selvfølgelig skal der samtidig være en kontrol med, hvordan bruger vi ressourcerne, hvordan får vi den mest effektive kræftbehandling, og hvordan indretter vi tingene på den smartest mulige måde? Hvordan sørger vi for produktivitetsudvikling i en sektor, der ikke er konkurrenceudsat på samme måde som en produktionsvirksomhed, der skal eksportere til resten af verden, og i konkurrence med resten af verden af samme årsag? Og derfor så er det jo ikke sort og hvidt, fordi alle de her mekanismer har vi jo på en eller anden måde brug for. Men det vi bare også har brug for, det er jo en opgør med den naturlighed, der er i, at man fra Christiansborgs side opfinder nye kontrolregimer, som der ikke rigtig nødvendigvis altid er et behov for, men som en enkelt sag kan have gjort, er opstået. Og at det så kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget, at man er nødt til at ansætte akademikere ude i kommunerne for at administrere de kontrolregimer, vi har lagt ned over dem i forskellige forhandlingsforløb, der er modet ud i lovgivningen. Og i samme ombæring, så kan det jo så have den konsekvens, at man flytter også nogle gange prestigen i de forskellige opgaver i den offentlige sektor, fra dem, der har den direkte kontakt med borgerne, om så det er som skolelærer, eller sygeplejerske, eller social- og sundhedsassistent, ind til dem, der har taget nogle andre typer uddannelser, eller længere uddannelser, og sidder inde på kontorerne, og ikke har noget med borgerne at gøre. Og det her dilemma mellem, at vi på den ene side selvfølgelig har brug for administration, og at den offentlige sektor bliver forvaltet på en fornuftig måde, og på den anden side, at balancen ikke tipper, så det bliver for meget på bekostning af dem, der rent faktisk har med borgerne at gøre, og at man skal få et incitament til at uddanne sig væk fra at arbejde med mennesker og med borgere, for eksempel som skolelærer.
Men kan man så ikke netop sige, at det her regeltyranni, vi ser i den offentlige sektor, reelt handler mere om overvågning på grund af møgsager, som du nævner, end effektivisering? Altså skemaerne og dokumentationen, de tilføjer at overvåge medarbejderne og for at forhindre flere møgsager. Er det ikke mere korrekt, end at sige, at det er New Public Management skyld?
Jeg tror måske, det kan være en kombination, fordi der, hvor New Public Management jo også kan være have en flig af medansvar i det her, det er jo det, der handler om at prøve at få kvantificeret nogle ting, som traditionelt måske kan være lidt sværere at kvantificere. Altså for eksempel, hvordan foregår et godt besøg i hjemmeplejen? Altså, fordi der er nogle processer der, som ikke er sådan helt sammenlignelige med, hvordan arbejdsgangen er, når du skal producere en eller anden ny maskine på en virksomhed, som laver mange maskiner. Altså, der er nogle andre ting på spil, når der kommer mennesker ind i ligningen, og det er jo det, der er på en eller anden måde udfordring i, hvordan man så regulerer på en hensigtsmæssig måde, hvor vi jo gerne vil vise tillid, men samtidig jo også har behov for en eller anden form for bagstopper. Og et af de greb, vi jo har talt meget om de senere måneder, det har jo været nu i vores ældrereform udspil for eksempel, altså det her med helhedspleje, at give nogle teams en større grad selvbestemmelse og større grad mulighed for, hvordan de tilrettelægger arbejdet sammen med de ældre, end man traditionelt har haft.
Men har Socialdemokratiet ikke selv i høj grad været med til at skabe regeltyranniet? Altså sammen med resten af Christiansborg, men i meget højere grad end New Public Management-tankegangen?
Jeg prøver ikke at fritage Socialdemokratiet for et medansvar her. Det var egentlig også derfor, jeg startede med at lægge ud med Jørgen Dick. Fordi jeg synes på en eller anden måde, det er også et spørgsmål om lidt at vende tilbage til noget af hans samfundskritik, det her. Men jeg ved ikke, jeg tror måske, det er lidt svært at sige, hvor det er en regel, der er indført i et forhandlingslokale, og hvornår det er New Public Management. Altså, jeg tror, det er lidt en kombination af forskellige regimer, der er lagt ned over medarbejderne i den offentlige sektor, som så har skabt øget bureaukrati. Og så tror jeg også bare, at det er det, som Dick pegede på i sin tid. Parkinson pegede jo sådan set lidt på det samme, men at der er den her tilbøjelighed til at man stræber efter perfektion, og at man jo relativt omkostningsfrit kan gøre det i en sektor, der ofte ikke er konkurrenceudsat, og derfor så kan appellen til politiske beslutningstagere om at få mulighed for at ansætte nogle flere akademikere i kontrolfunktioner og sådan noget, den kan være sådan relativt tilgængelig, fordi der jo er et begrænset antal politikere. Trods alt, selvom vi er 179 folketingsmedlemmer og 98 borgmestre, så er der jo et relativt begrænset antal politisk valgte til at holde hånd i hanke med de her ting, og de kan have svært ved at overskue, når så der kommer indstillinger fra embedsværket, der siger, I skal bare være klar over, hvis ikke I gør, så vi kan ansætte en masse nye mennesker herover, så vil alverdens ulykker ramme jer.
Mette Frederiksen, hun
skriver, lidt karikeret.
Ja, Mette Frederiksen skriver i sin kronik, og jeg siger til igen, de sidste årtiers blinde tro på, at incitamentstruktur, kontrol og optimering har taget overhånd, og er bygget på et alt for endimensionelt blik på, hvad velfærd er. Hvad er det for nogle incitamenter, hun taler om i den offentlige sektor?
Jamen det er måske... altså det kan jo måske være alt fra resultatkontrakter til...
Jeg spørger, fordi at når jeg sådan tænker på den offentlige sektor, så er det godt nok ikke sådan, hvad skal man sige, for mange incitamenter, der først falder mig på. Altså hvis man ligesom ser på, altså sådan noget som lønspredningen i den private sektor er meget større end den offentlige sektor. Altså folk bliver i højere grad belønnet på den værdi, de skaber i den private sektor, hvor produktive de er, hvor værdifulde de er for en virksomhed. I den offentlige sektor, der bliver man... Ja, det element findes ikke. Lønnen den stiger automatisk som en konsekvens af, at produktiviteten stiger over i industrien, og vi har en reguleringsmekanisme. Det er fuldstændig afkoblet præstationer og aflønninger og afkoblet. Der er større sammenhæng med, at man bare bliver ældre, og så får man mere løn, ikke? Og man er ikke om man er bedre. Det er jo også meget nemmere at blive fyret i den private sektor. Altså, hvis du ikke passer dit arbejde, så har du nemmere ved at blive fyret i den private sektor end i den offentlige sektor. Så er det ikke snarere mangel på incitamenter i den offentlige sektor, der er et problem?
Jamen, jeg tror, et af de incitamenter, man måske kunne jagtage, det er jo, jeg var lidt inde på det før, men der kunne godt være et incitament til, hvis du i dag arbejder på et område, hvor du har taget en professionsuddannelse som folkeskolelærer for eksempel, så kan der jo godt være et incitament til at videreuddanne dig lidt, og så rykke væk fra folkeskolen, og i stedet for at komme ind og arbejde på kommunen, for at sætte det lidt på spidsen. Mm. Fordi så er lønnen lidt bedre, så får du nogle bedre lønvilkår på den konto. Og det er jo på en eller anden måde set fra vores perspektiv en skæv incitamentstruktur, fordi vi har brug for, at dem, der arbejder med mennesker og for mennesker direkte, også har nogle attraktive vilkår og finder det attraktivt at være der. Det kan jo godt på en eller anden måde være en skævt incitamentstruktur.
Mm. Når man vil erstatte det her kontrol med tillid, det er det, hun siger. Vi skal have mere tillid til de offentlige sektor. Tro på, at de kan varetage deres opgave. Altså, den anden side af mønten er tillid. Man kan sige tillid. Hvis du viser nogen tillid, så det er jo samme som, du giver dem noget ansvar. Og hvis du så får mere ansvar, så skal du også stå til ansvar. Det siger hun faktisk også i alting i dag. Men hvad betyder det konkret? Hvis du så ikke lever op til det ansvar, skal det være nemmere at fyre offentlige ansigt, der ikke lever op til deres ansvar?
Ja, altså det vil jeg jo mene, vil være en naturlig konsekvens.
Der er noget, der skal laves om i dag. Fordi der kan man sige, det er sgu svært nogle gange at komme af med dem, der ikke lever op til den.
Jeg tror, du kan jo forskellige steder, i også nogle gange den samme kommune, så kan du jo se en daginstitution, hvor tingene går rigtig godt, og en anden, hvor det går knap så godt. Og der kan være alle mulige ting på spil. Det kan selvfølgelig godt være noget med, hvem er det, der bor i området og sådan noget, men der kan jo også nogle gange være nogle ledelsesmæssige spørgsmål på spil. Og der tror jeg, at du kan rette i, at man jo traditionelt har været lidt mere tilbageholdende med så at tage konsekvensen af, hvis der er nogle ting, der ikke har fungeret ledelsesmæssigt i den offentlige sektor. Så altså personligt synes jeg, at det jo er en naturlig konsekvens. Altså der skal jo være en balance i tingene. Bliver man vist et større ansvar, så er det klart, så har man jo også ansvaret.
Hvis vi får et mere tillidsbaseret offentlig sektor, og folk får mere ansvar, så skal de også stå til ansvar, og så skal det også være nemmere at fyre dem, der ikke lever op til deres ansvar.
Ja. Jeg vil jo også godt lige sige, det var bare, jeg kom lige til at, nu da du sagde før, det der med, at hvis du ikke ligesom skaber en værdi på samme måde som i det private, hvor det er lidt mere, for mange virksomheder, der vil det jo meget, meget konkret, du har ikke ansat en medarbejder i en lille virksomhed, som ikke skaber en værdi for dig, for det har du selvfølgelig ikke råd til. Mm. Og det var jo faktisk også noget af det, de kan sige, at, at det der med at lave sådan en nytteomkostningsanalyse, eller sådan, altså det er totalt tabu mange gange blandt
men i dag for eksempel, altså okay, så lad os prøve at blive konkret. Altså hvis du nu har... Hvordan skal det her ansvar som mål, som man lever op til det? Hvis du nu har en skoleleder i dag, han skal vises mere tillid, han skal mere ansvar, vi skal have tillid til, at de godt kan, at de ved bedst, de tættest på børnene osv. Hvordan måler vi på det? Altså, hvad er det, hvordan måler vi på, om de så lever op til deres ansvar?
Altså, uden, nu er det her lidt sådan en, jeg kan allerede, når jeg sådan tænker tilbage på de ting, vi allerede har talt om, jeg kan se for mig alle de shitstorm, jeg allerede nu kan have udsat mig selv for. Men altså,
Jamen,
det er ikke så meget jer, jeg tænker på det mere, alt dem, der nu tager et eller andet, jeg lige har fået sagt ud af en sammenhæng. Men ikke desto mindre.
Men vi prøver også bare at blive konkrete.
Ja, men hvis nu vi også fortsætter, hvis nu vi siger, at det her det også er en, sådan, en debat, hvor vi lige har taget den op på lidt mere principielt, ja, nu, uden at det er konkret 100. lovgivning, jeg er ved at foreslå.
Yes.
Men hvis man skal kunne tænke bare en lille smule frit, også nogle gange i den her politiske verden. Altså, så kunne man jo måske forestille sig, hvis nu der kom en APV-undersøgelse, der viste, at en tredjedel af medarbejderne havde det, at pommeren til på en skole af forskellige årsager, eller at der var nogle elever, der var blevet udsat for alverdens ting fra andre elever, uden at der var grebet ind, eller at de skulle blive ved at gå i samme klasse som dem. Hvad ved jeg? Altså, at der ikke var taget hånd om grov mobning. Hvad ved jeg? Den type eksempler, hvor man kan se, her er der en ledelse, som totalt har svigtet, selvom at børn og medarbejdere og forældre gentagne gange har forsøgt at råbe vagt i gevær, så er mit eget temperament ikke til, at man skal blive ved med at sige, ah, men nu må vi også lige se på det og sådan noget. Det var jo ikke ham.
Så synes du, det skal være nemmere?
Synes jeg, det skal have en konsekvens.
Hvad så den omvendte? Hvis du
og,
har
men det vil jeg så også sige, det har det jo også. Altså, der er jo muligheder for i dag afsked. Det er jo så bare også noget med, om gør man det og sådan noget. Ikke? Og det er klart, det er jo ikke alt her, der skal styres fra Christiansborgs side.
Men man kan også tage den anden side. Altså, man kan sige, en skoleleder, som... er utroligt dygtig. Der kan jo komme skoleleder, der vender en skole, altså, hvor man kan se, fordi vi måler jo på, vi har jo PISA-resultater, vi kan måle på, hvor dygtig en skole er til at løfte elevernes faglige niveau, når man også renser for socioøkonomisk baggrund. Mm. Hvis der kommer sådan en skoleleder, vender sådan om, skal der så ikke også være og tage ansvar, skal man så ikke også kunne belønnes og få en højere løn?
Og det er jo netop incitamenter for at løste indskyde.
Ja, det er også
incitamenter. Jamen altså... som politiker må ikke blande sig i løn- og arbejdsvilkår, men som for min skyld, der
jamen,
gerne...
Jeg synes
da ikke, altså nu hvor vi er i den her principielle debat, jeg har da ikke noget... jeg kan da ikke se noget problem i, at man skulle have resultatkontrakter der, hvor man kunne sige, her der har vi en, der har formået, og vi kan se, at vi plejede at have nogle 9. klasser, der gik ud, og ingen kom i gang med en ungdomsuddannelse, nu kan vi lige pludselig se, at det modsatte er tilfældet. Hvorfor vedkommende ikke skulle kunne belønnes for det, det kan jeg da ikke se. Men det er jo ikke noget, jeg som politiker skal indrette det her system direkte. Men, det er jo også,
men man kunne også have det med en skolelærer, altså, fordi noget af det kan det undre mig. Altså, vi ved jo alle sammen.
Ja.
Der er fantastiske skolelærer, som er utroligt dygtige. Mette Frederiksen beskriver jo selv egentlig sin kronik. Ja. Der er også nogen, der ikke er. Der er måske nogen, der... Og det, igen, ligesom dig, vi er ude i nogle generaliseringer, men jeg tror, at mange måske har mødt en skolelærer, der måske ikke var helt så engageret, måske var lidt tæt på pensionsalderen og kørte lidt på autopilot osv. Min pointe den er den. Hvad med den der dygtige skolelærer, som jo kan gøre den her kæmpe forskel, som Mette Frederiksen skriver? Skal sådan en ikke kunne få mere i løn end en kollegaen, som bare ikke er lige så dygtig?
Men igen, så er det jo sådan noget, det ved I jo lige så godt som jeg, at det er jo ikke sådan noget, vi dikterer fra Christiansborg, altså ligesom med det andet. Det er jo noget, parterne må finde ud af, men det er ikke, altså, men som, altså, jeg kan da godt sige, det er ikke noget, jeg vil da ikke slå mig på, hvis man er enig om den slags. Det kan jeg da godt sige, men det er jo ikke noget, jeg skal blande mig i. Altså, det er jo noget, som parterne afgør, hvordan man strikker de her ting sammen.
Nogle af I lavet en folkeskole, altså, I blander jer jo nogle gange. Jeg ved godt, det er lidt bekvemt for jer politikere at sige, at vi skal ikke blande os, men når det er bekvemt for jer, så blander I jo så også alligevel. Giver sygeplejerske højere løn, eller går ind i en overenskomst
i
folkeskole.
Der har været en enkelt undtagelse med lønløft, ikke? Men altså, grundreglen er trods alt, at vi ikke er inde at definere, hvem der skal have
men
med,
og hvordan så, de skal have. Men når jeg spørger, så er det jo, Rasmus, så er det jo fordi, hvis man siger, at man gerne vil vise mere tillid og mere ansvar, og så skal folk også stå til ansvar, så må det jo også blive konkret på en eller anden måde, hvor man ligesom siger, jamen så er det det og det, som vi vil gøre, fordi har man ansvar, står man også til ansvar, både den ene og den anden vej, når det går godt og når det går skidt. Men så skal der være noget gulerod, men der skal også være nogle konsekvenser, hvis man ikke lever op til sit ansvar.
Men det er jo der, hvor jeg synes, at en af de store hvad skal man sige, omvæltninger i det der. Det vil jo være, hvis vi lykkes med at ændre de tal, som jeg refererede fra AE-rådet tidligere. Altså hvis vi nu kan lave en fremskrivning, og så om en del år kan se, at nu har vi ligesom fået skabt en bedre balance i det her. Der er nogle flere af dem, der arbejder i borgernære funktioner. Så er det jo, fordi vi har vist et større grad af ansvar. Der er færre til at kontrollere folk derude, men der er flere af dem, der laver det, som gør gavn for borgerne i det daglige.
Men jeg taler om dem, der så arbejder derude. Ja. Altså den konkrete, du siger, at vi har et ansvar for at få flere derude. Jeg taler om dem, der er derude tæt på, og som skal have mere ansvar. De skal vel også stå til ansvar, altså både ja. Når det går dårligt, men også belønnes, når det går godt.
Det synes jeg også. Jeg siger så bare, at den del, der handler om, hvordan deres løn skal sammensættes og sådan noget, den kan jeg jo ikke diktere.
Rasmus Stoklund, ja. Jeg tror, der er nogle lytter, der kan blive faktisk mere forvirret af at have lyttet til den her samtale nu, fordi Mette Frederiksen, hun går ud og siger, at der skal være mere tillid og et opgør med blandt andet incitamenter, men her så siger du til os, at det kan blandt andet handle om, at dygtige skolelærere skal belønnes, og dårlige skoleledere skal straffes, hvilket netop er incitamenter. Og derfor kan man jo grundlæggende blive i tvivl om, hvad det egentlig er, I vil. Hvad betyder det overhovedet, det her med det Frederiksen, den her fortælling om tillid? Hvad indebærer det?
Nej, men det anerkender jeg ikke, at det er en uenighed. Det er bare fordi, nu spørger I, altså, hvad så, hvis du har en dårlig skoleleder, skal det så ikke have nogen konsekvenser? Altså, der synes jeg bare, i virkeligheden, bør det jo ikke være så meget anderledes end fra, hvad det er i dag. Altså, i dag kan en dårlig skoleleder jo også afskedes, men jeg vil så også sige, der er jo grænser for, hvad vi skal styre fra Christiansborgs side. Det er jo ikke herfra, vi skal regulere den slags ting. Det vi skal gøre, det er at sørge for, at der er nogle rammer for det arbejde, man skal udføre, og den lovgivning, som trækkes ned over kommunerne. Og det er jo for eksempel så, at vi ikke hver gang, vi laver et eller andet nyt politisk initiativ, så samtidig indbygger et kontrolregime, som gør, at kommunerne er nødt til at ansætte en masse nye mennesker til at efterleve det. Og det er den balance, man på en eller anden måde skal finde.
Er I så klar til at tage konsekvensen næste gang, der kommer en møgssag, og befolkningen efterlyser handling?
Det er et godt spørgsmål, og det må... Det må jo stå sin prøve. Det kan jeg da også godt være nervøs for, at der vil være nu er vi jo mange partier efterhånden på Christiansborg, men at der vil være nogen, som vil sige, så må vi vedtage en ny lov, men altså det er jo der, hvor det her, det må stå sin prøve, og det er jo også der, hvor vi er nødt til at prøve at give en anden form for dem, der går med i, for eksempel nu, hvor vi taler om en ældrereform, dem, der måtte være med i sådan en aftale. Vi er jo nødt til at give hinanden en anden form for håndslag på, at vi nu giver den chance og prøver at se, om vi kan få det her til at virke, og at jeg har tillid til, vil jeg sige, hvis vi lykkes med det her med større teams, hvor at folk de finder ud af det i fællesskab med nogle kolleger, som kommer i de samme hjem, og derfor også lærer de ældre mennesker, de hjælper at kende, og de ældre mennesker og dem i fællesskab så også kan tilrettelægge, hvordan de vil indrette sig.
Nu er vi nået til den runde, vi kalder BT Mener, og det svarer sådan lidt til de andre avisers lederartikler, og forskellen er, at vi skriver dem altså lige her i Studio 8 i en fælles samtale. Og Rasmus, du skal jo ikke lave en leder selv, men du skal nok få lov til lige at udfordre os. Joachim, hvad mener du om regeringens plan for mere tillid og mindre bureaukrati, sådan som vi har fået den udlagt?
Altså, jeg er samme årgang som Mette Frederiksen. Vi er jo også begge to født op i Aalborg. Jeg tror, både Mette Frederiksen og jeg har hele vores liv hørt på statsminister og toppolitikere sige, nu skulle vi have mindre byråkrati, mere tillid. Og jeg har jo også selv, ja, det skal man være, jeg har været i et parti, Liberal Alliance, hvor vi havde mindre byråkrati som et af sådan de fire mærkesager, som partiet havde fra start af. Så jeg har så stelt så og sagt det der. Jeg må så også indrømme, at der kom på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, jeg blev så træt af at sige, for jeg synes, det er bullshit. Fordi det er jo sådan lidt ikke politik. Alle kan blive enige om, at vi ikke skal have for meget byråkrati, men hvad er det, man skal gøre helt konkret? Mm. Og det er der, hvor jeg synes, det bliver lidt svært. Det synes jeg også, det gør lidt i dag. Altså, jeg har det jo sådan... Jeg tror sgu ikke, det er tillid, der mangler, for at være helt ærlig. Jeg tror, at den offentlige sektor bare har nogle strukturelle problemer. Altså, det er jo dybest set planøkonomi i den forstand. Der er ingen udbud og efterspørgsel. Politikerne, de er jo både, hvad skal man sige, producenter af de ydelser, den offentlige sektor laver. Det er dem, der er cheferne for det. De er også indkøbere af det. Det giver nogle uheldige incitamenter. Det er jo ikke nødvendigvis borgernes ønsker om, hvad skal man sige, hvad de egentlig synes, der skulle være mere af eller mindre af. Det er jo politikernes og apropos journalistik, som jeg synes er rigtig interessant, bliver taget ind her, det er jo også offentlige ansatte og deres organisationer, som gerne vil have mere ressourcer, som presser politikerne. Vi oplevede det med sygeplejerskerne, demonstrationer, vi vil have mere løn, så gav politikerne sig, før den her rapport om, de overhovedet fik for lidt løn, var kommet. Og der, du ved, jeg siger bare, der er mange andre ting på spil end lige borgerne. Så jeg synes jo, der mangler nogle grundlæggende incitamenter i den offentlige sektor. Jeg tror altså ikke rigtig på, før man ligesom begynder at tage hånd om det på en eller anden måde. Får borgeren mere ind i centrum, med til at tage nogle valg, at det er borgernes valg, der dikterer, hvor ressourcerne skal bruges, eller hvem der skal levere dem, så tror jeg ikke, at der kommer så tror jeg altså ikke, der er ret meget, der ændrer sig. Så tror jeg altså også, at vi har den her diskussion om 10-20 år igen, så kan en ny socialdemokratisk, det kan være, det er Stoklund selv, så, som statsministeren,
ja.
20 år, der kan stå og sige,
ja,
eller et eller andet, der kan stå og sige, nu skal vi have mere tillid.
Ja, jeg er meget enig. Jeg tror grundlæggende, det her det er et svært emne for en socialdemokrat. Når jeg læser det, Mette Frederiksen skriver og hører hende, så lyder hun sådan lidt som sådan en fodboldtræner. Hun prøver at indgyde håb og engagement i befolkningen. Om nu skal vi bare levere lidt mere. Husk at værdsætte ildsjælene og sådan noget. Og så kan det være, at der lige kan klemmes en lille smule mere ud af danskerne. Og hendes problem der, det er, at nu har venstrefløjen her under Socialdemokratiet, de har nærmest demoniseret den private sektor i årevis. I årevis, altså eksempelvis diskussionen om, hvorvidt private daginstitutioner skulle have lov til at trække profit ud. Det var fordi, at de kom fra et synspunkt, hvor det er grundlæggende ondt, at man godt vil tjene noget. Og det er jo et incitament, vi taler om her. Men sagen er den, når jeg mener, at der skal være flere incitamenter i den offentlige sektor, blandt andet for gode pædagoger, gode skolelærere, gode sygeplejersker, så er det. Det handler ikke om penge, det handler om, at folk vil gerne føle sig værdsat. Og der er kæmpe stor forskel. Og før vi får en offentlig sektor, der faktisk holder fast på de gode, og skaffer sig af med de dårlige medarbejdere, så giver det faktisk ikke mening at have tillid. Tillid er ikke et middel til at nå målet. Tillid, det bliver resultatet, når vi får en mere velfungerende offentlig sektor. Og jeg tror, at det vil være nemmere, hvis man egentlig bare så på, hvad kan vi lære? Hvad kan vi lære den private sektor, i stedet for at tale så meget følelser og anekdoter, som Mette Frederiksen gør for tiden? Det er min mening.
Men jeg tror bare, det man kan lære, jeg tror ikke, det der med at lære noget af den private sektor, altså, de er jo ikke bedre mennesker i den private sektor. De er jo bare underlagt nogle andre incitamenter.
Præcis.
Jeg synes, det er svært at basere nogen som helst organisation på ildsjæle og den der gode lærer, som vi alle sammen har mødt. Og de er der jo, ildsjælene findes, som jo gør et meget bedre stykke arbejde end nogle af de andre, fordi de brænder for det. Men det er jo ikke alle, der brænder for det. Så hvis du skal have flere til at være dygtige, yde en dygtiggørelse, så tror jeg altså også på, at så er man nødt til at belønne dem, der rent faktisk bliver dygtige. Altså, så taler vi noget differentieret løn, og jeg tror også på, at det skal være nemmere at afskede dem, som ikke gør. Fordi så skaber du nogle incitamenter.
Det er jo ikke bare, man kan ikke bare gøre alle til ildsjæle. Altså, det ville være skønt, men jeg tror trods alt ikke, at Mette Frederiksen har så stor magt. Rasmus,
så må du give igen.
Du kom med et lille sådan, udbrud undervejs. Har du lyst til at udfordre os lidt?
Ja, men så, okay, der er fire ting, jeg godt vil sige. Så, altså for det første vil jeg gerne give jer ret i, at det her det er svært. Det er det for Socialdemokraterne, det tror jeg måske egentlig også, at det vil være for mange andre politikere, fordi det jo ikke er sort og hvidt. Mm. Og det er det, jeg også, men jeg er nok ikke troværdigt vidne på det, men altså, det er jo det, jeg egentlig også synes, statsministeren udtrykker den der kronik. Altså, at på den ene side, så skal vi jo have nogle bagstopper og noget, der gør, at vi har nogle effektive løsninger. På den anden side, så skal vi vise mere tillid. Og jeg synes faktisk, at det er, nu hvor I siger, at tillid ikke gør en forskel, jeg er ret overbevist om, at det vil gøre en forskel, om en social- og sundhedshjælper, der går ind på et hjemmeplejebesøg, går ind med en iPad i hånden og en tjekliste på ting, der skal krydses af, og så kan vedkommende forlade besøget igen, når det er gjort, eller om vedkommende går ind og så sammen med herr eller fru Jensen finder ud af, hvad er det, vi skal have løst i dag. Det synes jeg er en måde at flytte tillid ind i det arbejde på, som ikke er der til strækkeligt omfang i dag. Mm-hmm. Jeg synes også, at det er forkert at tegne et billede af, at på den ene side, så er jeg med på, at der er nogle produktivitetsudfordringer indimellem i det offentlige. Det er der. Omvendt, så synes jeg ikke, det giver mening at måle produktivitet, som man gør, hvis du har en højproduktiv produktion på en produktionsvirksomhed med et hjemmeplejebesøg. Altså det er mange forskellige ting, der er på spil her. Og det er heller ikke et rimeligt billede at sige, at der så ikke, at det er fordi, at det går lidt for langsomt, fordi man ikke bliver presset nok i den offentlige sektor. Altså min kone arbejdede for eksempel en del år som kræft på en kræftafdeling på Herlev Sygehus. Altså det var eddermame med nogle barske arbejdsvilkår, de sygeplejersker havde der, ikke? Og der blev løbet hurtigt. Og det synes jeg bare også hører med til billedet af den offentlige sektor, at der er godt nok mange offentlige ansatte, der løber hurtigt.
Kort kommentar fra...
Ja, men der er jeg helt enig, og det, hvis man skal... Fordi det er også sådan lidt der, det ender. Jeg synes ikke, at offentlige ansatte skal presses mere. Jeg er helt med på, at der er nogle steder i den offentlige sektor, hvor man arbejder meget hårdt og urimeligt. Og det skal vi da ikke have mere af. Jeg tror bare, det er også en konsekvens af noget dårligt, altså hvad skal man sige, dårlig organisering af arbejde, uhensigtsmæssige strukturer. For eksempel, det kan være mange ting, det kan også være, der er en ting, der altid undrer mig, det er, når man ser på en overenskomst for en sygeplejerske i den offentlige sektor, sammenlignet med en privat sektor, så er den sådan 5-6 gange så tyk, fordi der er alle mulige, du ved, man må ikke krydse hinandens faglinjer i den offentlige sektor, ikke? Bliver meget rigid, og det er jo lidt af det, der Søren Dick også ligesom talte om, at fordi der ikke er en kunde i den anden ende, man skal ikke have noget profit, så kommer man til at slås om ressourcerne på andre måder, og så bliver det sådan noget med, hvad er mit job og dit job, du skal ikke gå under mine grænser, fordi man skal ikke aflevere noget profit. Det er tal, altså man skal ikke lave noget profit, man skal ikke ud og konkurrere, man kan ikke lukke, man kan ikke gå konkurs. Så på den måde, så kommer man ikke, er man ikke på samme hold, som man er inde på BT eller en anden privat virksomhed, fordi vi lukker, hvis vi ikke tjener nogen penge. Ikke? Og det er det, jeg taler om med nogle bedre incitamenter. Og det handler jo også om, at man tilrettelægger arbejde på en måde, så det faktisk er rart at være der, fordi det er et konkurrencevilkår. Og igen, i den offentlige sektor er der ikke nogen konkurrence.
Og lige nu har jeg incitament til at runde af, fordi Rasmus Stoklund skal videre til et møde. Så ja, det var altså det alt for dagens borgerlige tabloid. Tusind tak, fordi du var med i dag. Rasmus Stoklund, du er politisk ordfører for Socialdemokratiet.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Tak, fordi du kom.
Og husk, kære lytter, at du kan skrive dig op til nyhedsbrevet Borgerligt Tabloid ved at trykke på linket i dagens programbeskrivelse. Så får du mit borgerlige take på ugens emner direkte i din indbakke. Borgerligt Tabloid er tilbage igen i morgen med mere borgerlig debat, hvor det er Emilie Jæger, der er i studiet. Tak fordi I lyttede med.